Την τηλεφωνική μας γραμμή είναι τώρα ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Θεσσαλονικιός πλαστικός χειρουργός, τον ξέρετε όλοι πολύ καλά. Καλησπέρα πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου, καλησπέρα και χρόνια πολλά και στους ακροάτες και τους ακροατές σας.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, πώς τα πάμε κύριε πρόεδρε, είστε και στην Επιτροπή βέβαια. Θέλω να μας πείτε πώς τα πάμε, γιατί είπατε σε ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα ότι η Θεσσαλονίκη παίζει πένθυμη μουσική, δεν βγήκε από το κόκκινο και ότι στην Αττική υπάρχει μια βραδιφλεγής βόμβα.
Είπα αυτό που βλέπουμε λίγο πολύ όλοι μας, ότι μετά από αρκετές εβδομάδες περιορισμού έχουμε μια πολύ σαφή δεσμή.
Πρόεδρε, με συγχωρείτε, έχετε hands free?
Έχω.
Ναι, μπορείτε λίγο να το βγάλετε για να σας ακούμε καλύτερα, δεν θα σας κρατήσω πολύ.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Ναι, τώρα σας ακούμε άψογα.
Λοιπόν, κυρία Κεσίδου, αυτό που είπα είναι ότι στη Θεσσαλονίκη ακόμα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που νοσηλεύονται στην εντατική. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που νοσηλεύονται σε απλούς θαλάμους. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ λιγότερους, αλλά πάρα πολλούς ακόμα αναλογικά που διαπιστώνεται ότι είναι θετική σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Και ότι το ότι είμαστε καλύτερα από εκεί που βρισκόμασταν δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση.
Με αργούς ρυθμούς φεύγει αυτό.
Με συγχωρείτε?
Με αργούς ρυθμούς.
Αργούς και βασανιστικούς.
Αποκλιμακωνόμαστε.
Ακριβώς όπως το λέτε, αργούς και βασανιστικούς. Δηλαδή χρειαστήκαμε ένα μήνα από τις 26 Οκτωβρίου στις 26 Νοεμβρίου για να εξαπλασιαστούν οι άνθρωποι σε εντατικές από τους 95 να φτάσουν στους 608 και θέλουμε ένα μήνα από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου για να μειωθούν κατά το 1 πέμπτο, για να πάνε δηλαδή από το 600 στους 470.
Ναι.
Χονδρικά πάντα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν συμβαίνει με αργούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι επειδή έχουμε και αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες λόγω Χριστουγέννων, ενδεχομένως να δούμε μια επιβάρηση της εικόνας μετά τις γιορτές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το σύστημα υγείας δεν θα μπορέσει να το αντέξει. Αυτό είπα. Στην Αττική επίσης να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη περιοχή, το Δήμαρχο Πύργου Ελευσίνας και κάποιες περιοχές γύρω από αυτούς, όπου υπάρχει ουσιώδες πρόβλημα και έχουν ιδιαίτερα μέτρα πολύ πιο αυστηρά από αυτά που ισχύουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είμαστε σε μία φάση όπου λέμε το πρόβλημα το ξεχάσαμε ή το ξεχνάμε. Το πρόβλημα είναι εδώ, το θυμόμαστε.
Μέχρι πότε θα είναι όλοι, κύριε Εξαδάκτυλε, λέτε, κατά την εκτίμησή σας?
Τι με ρωτήσατε, για πόσο καιρό?
Μέχρι πότε θα είναι το πρόβλημα εδώ?
Δεν το γνωρίζω, γιατί το υγειακό φορτίο είναι πολύ ψηλό. Μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου είναι πολύ κακή για τις ιώσεις γενικώς, δηλαδή στους μήνες Ιανουάριο.
Λόγω κρύου, έτσι, και κλειστών χώρων.
Βεβαίως, λόγω εποχής. Κλειστή χώρη, κρύο. Ιώσεις, αυτό είναι η εποχή που παρατηρείται έξαρση κάθε χρόνο.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν το πρόβλημα τώρα, το πότε θα αποκλιμακωθεί, αυτό μπαίνει να το δούμε στην πράξη.
Τώρα ποια είναι η άποψή σας για το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο δεν αποφασίστηκε κιόλας, δεν πάρθηκε απόφαση ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Λέτε ότι θα έχουμε έξαρση με το άνοιγμα των σχολείων? Γιατί θυμάμαι παλιά που λέγατε να μην ανοίξουν κάποια στιγμή χρονική, ήσασταν συγκρατημένος σε σχέση με το άνοιγμά τους.
Κύριε Κεσίδο, εγώ επικαλούμαι τα προγνωστικά μοντέλα του κυρίου
Σαριγιάννη,
τα οποία μέχρι τώρα έχουν αποδειχθεί απολύτως αξιόπιστα, και με βάση αυτά και την κατάσταση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θεωρώ ότι αυτή είναι ένα επικίνδυνο βήμα.
Ναι. Υπάρχει και όλο αυτό το πρόβλημα με το λιανεμπόριο, το οποίο τώρα θα γίνει κλικ in μέσα στο κατάστημα, θα αγοράζουμε. Όλο αυτό το πράγμα, πέρα από την οικονομική, με τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία που δημιουργεί, θεωρείτε ότι αν πάμε λίγο να το προσεγγίσουμε και να το απαλύνουμε, θα έχουμε πάλι τα ίδια και χειρότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα κρούσματα εννοώ?
Κυριακή, εσείς δούμε από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα είχαμε περίπου 400, χάσαμε περίπου 400 ανθρώπους. Από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τώρα έχουμε χάσει 4.000 ανθρώπους.
Και πάμε ολοταχώς στις 5, όπως φαίνεται.
Εγώ τι να πω δηλαδή, να πω. Ναι. Δεν ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Και το κακό είναι ότι τους αριθμούς καμιά φορά τους συνηθίζουμε. Δηλαδή ακούμε 50 νεκροί και λέμε, καλά, είχαμε ακούσει και 100. 50 νεκροί ισοδυναμούν με πτώση στον κρεμό τουριστικού λεωφορείου. 50 έχει μέσα το τουριστικό λεωφορείο. Και 100 ισοδυναμούν με πτώση αεροσκάφου. Και αυτό το ακούμε εδώ και 40 μέρες καθημερινά. Δεν είναι ότι ακούσαμε μια φορά, το ακούμε συνέχεια.
Έτσι είναι. Κύριε Εξαδάκτηλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι καλά πάμε, δηλαδή σε ποιο επίπεδο, στο επίπεδο της οργάνωσης του συστήματος υγείας? Βλέπουμε ότι όλα τα νοσοκομεία μας έγιναν COVID. Βλέπουμε ότι έχουμε πολλά παραμελημένα περιστατικά από άλλες νόσους. Και δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε από όλο αυτό. Και επίσης δεν έχουμε οργανώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εσάς σας ικανοποιεί αυτό ως γιατρό και ως πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου?
Κυρία και εσύ, θα σας μιλήσω απολύτως ειλικρινά.
Ναι, σας παρακαλώ, και όχι ως πολιτικός.
Η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη εξορισμού για οποιονδήποτε. Καλό σύστημα δεν είχαμε ποτέ. Όταν λέω ποτέ, ποτέ δεν είχαμε καλό σύστημα. Ούτε καλό εθνικό σύστημα σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία μας είχαμε ποτέ, ούτε πρώτο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είχαμε ποτέ. Αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε και αντέχουμε, αυτό συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε αναδιατάξει καλύτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με δεδομένη την κατάσταση των συστημάτων μας, η χώρα, αν πάμε στους αριθμούς της συγκρίσεως πλέον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θα πάρει ένα βαθμό πολύ αξιοπρεπή για το σημείο από το οποίο ξεκίνησε.
Εν μέσω πανδημίας εννοείται?
Ακριβώς, αυτό εννοώ. Τέτοια εποχή πέρσι είχαμε 500 κλίνες εντατικής διαθέσιμες για κάθε νόσο. Σήμερα νοσηλεύουμε 480 μόνο με COVID και νοσηλεύσαμε έως 622 μόνο με COVID. Και παράλληλα νοσηλευόντουσαν και άνθρωποι για άλλες νόσους.
Πρόεδρε, είστε γιατρός εμπειρότατος και θέλω να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η υπόθεση και η ένταση που μιλάμε για τις κλίνες εντατικής θεραπείας, αν θα ήταν τόσο έντονη εάν είχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δεν καταλήγαν όλοι στα νοσοκομεία.
Κοιτάξτε, αν θα είχαμε καλύτερα οργανωμένα τα πράγματα έξω από τα νοσοκομεία, θα είχαμε καλύτερη εικόνα οπωσδήποτε. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει η προσφορά του ιδιωτικού τομέα έξω από τα νοσοκομεία, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί και δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα στενάχωρο, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην πόλη μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μένουν εκτός νοσοκομείων έχοντας τις φροντίδες ικανότατων συναδέλφων, τις οποίες τις έχουν είτε στο σπίτι τους, είτε στα ιδιωτικά ιατρία. Θα έπρεπε να έχει οργανωθεί αυτός ο τομέας πιο συνεκτικά, γιατί αυτό είναι...
Η σύμπραξη λέτε.
Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσουν εμένα οι ταμπέλες, και επειδή η σύμπραξη έχει γίνει καραμέλα πολιτική, δεν μ' αρέσει. Αλλά θα έπρεπε να οργανωθούν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονταν, είτε λειτουργούν ιδιωτικά.
Να είναι επιποδός, το καταλαβαίνουμε, είναι έκτακτη περίοδος. Ναι.
Είτε λειτουργούν στις κρατικές δομές, έπρεπε όλοι να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για να βοηθούν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και δεν έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είχαμε και ποτέ πρωτοβάθμια. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η τελευταία.
Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε όμως, λέω, Πρόεδρε, πρωτοβάθμια, ναι, γιατί αν δεν αποκτήσουμε τώρα. Καταρχήν, κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε και άλλη πανδημία, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Σημαίνει ότι πάθαμε και δεν μάθαμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, για το οποίο πραγματικά δεν έχω εγώ εικόνα αυτή τη στιγμή. Για τη Θεσσαλονίκη ξέρετε αυτή τη στιγμή ποιες ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι επιταγμένα και δέχονται ασθενείς?
Η επίταξη έχει λήξει. Δεν υπάρχει συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο. Και να σας πω και κάτι, όλη αυτή η καραμέλα που ακούμε τόσο καιρό για επιτάξεις και επιστρατεύσεις,
ναι,
έχει μια ιδεολογική αποχρώση πολύ άσχημη. Και, και κακώς...
Επί της ουσίας να πάμε εμείς. Αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας δέχεται ασθενείς από άλλες νόσους πλην COVID από τα που πηγαίνουν στα επίγοντα των δημοσίων νοσοκομείων.
Βεβαίως.
Με τα έξοδα του ΕΟΠΗ.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία όταν χρειάζονται και δεν μπορούν να νοσηλεύσουν κάτι που δεν είναι COVID έχουν συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Όλες τις ιδιωτικές κλινικές επομένως, αφού έληξε η επίταξη, η οποία δεν ξέρω και για ποιο λόγο έγινε αφού ήταν να λήξει τόσο γρήγορα, και κατευθύνονται εκεί και πληρώνει τις υπηρεσίες που παίρνει από το ιδιωτικό θεραπευτήριο ο ΕΟΠΗ. Αυτό λέτε.
Όταν το κρατικό νοσοκομείο στείλει έναν ασθενή σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο γιατί δεν μπορεί να το περιθάλψει, αναλαμβάνει και τα έξοδα του.
Μάλιστα. Είστε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλές γιορτές και να είστε γερός και δυνατός. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμβολιασμένοι όλοι σύντομα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Εξαδάκη.
Καλή χρονιά.
Γεια σας. Γεια σας.